La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vă propun să discutăm despre o declarație a unui oficial BNR care a spus că românii nu știu să facă bani și mai mult decât atât, nu știu cum să-i cheltuiască în mod rațional. E bine, această declarație a fost făcută de domnul Adrian Vasilescu, este purtătorul de cuvânt al guvernatorului BNR. Este o declarație pe care o iau în seamă și pe care aș vrea să o comentez în această întâlnire împreună cu Daniel Pavel, analist politici comerciale. Bine ai venit!
Bună ziua și bine te-am găsit, Cristian!
Este o afirmație șocantă, nu este doar un mod de a vinde o știre, este cu adevărat șocantă, prin sinceritate. Este tranșant. Și mai mult decât atât, poate că nu ar fi șocant să se vorbească despre capacitatea românilor în general, 20 de milioane sau cât o mai fi, să facem bani sau să cheltuim rațional. Dar la un moment dat, Adrian Vasilescu vorbește și despre această capacitate a oamenilor de afaceri. Cei care lucrează în business, cei care produc bani, care în mod teoretic produc locuri de muncă, e bine, nici acolo, spune domnul Vasilescu, nu există această știință de a face bani. E bine, nu sunt prea multe declarații ca să putem sonda adâncimea acestor convingeri, dar cred că putem discuta despre cultura financiară, cultura economică a românilor, pentru că această incapacitate se fondează sau se trage de undeva. Presupun că este vorba doar despre cultură. Dar la o primă lectură, cum pare această afirmație a purtătorului de cuvânt, a guvernatorului?
E foarte interesant, mulțumesc pentru mingea ridicată, Cristian. Ea pare partea a suitei de declarații pe care domnul Adrian Vasilescu ne-a obișnuit, cu care, de fapt, domnul Adrian Vasilescu ne-a obișnuit. Suntem 20.192.000 după ultima numărătoare și Adrian Vasilescu, așa cum spuneam, a mai făcut de-a lungul timpului, are niște jaloane în ceea ce privește anumite sfaturi, să spunem așa, sunt traduceri ale a ceea ce dorește să ne spună guvernatorul Isărescu de multe ori și nu o face. De aceea, așa cum bine precizezi, e purtătorul de cuvânt, adică
eu un picuț herald
exact.
Guvernatorului.
Al guvernatorului și reușește să facă, în același timp eu îl văd ca și pe un guvernatorul Isărescu, reușește să acționeze ca un ventriloc, pentru că în momentul în care domnul Vasilescu spune asta și foarte interesant punctat, e vorba de mediul de afaceri. A mai spus-o, a spus-o de exemplu la un moment dat că avem o problemă noi românii și în tot mediul de afaceri, erau niște reprezentanți ai mediului de afaceri în studio la acea televiziune, avem o problemă cu cifrele mari, cu numerele mari în general. Era vorba de cifre de afaceri, de aspirație de a ajunge la cifre de afaceri mari și de a jongla cu ele. Stilul ăsta, eu îl decritesc ca, să spunem, sfătos. Nu-mi dau seama exact temperatura declarației și când și cum arăta debate-ul respectiv. Însă Adrian Vasilescu spune mai multe atunci când nu spune, de fapt. Și ce nu spune aici e ceea ce a spus-o, poate, în alte circumstanțe, capacitatea mediului de afaceri de a gândi pe termen mediu și lung, de a internaționaliza business-urile, de a face expansiuni și, deci, ca banii să nu rămână în aceeași supă și în aceeași arenă perpetuă în aceasta a noastră locală românească. Românii nu știu să facă bani, e sigur. Așa cum spui, e chiar o declarație care ridică semne de întrebare, cel puțin dacă nu chiar șocantă, pentru că de cele mai multe ori ne uităm la diversele etape. Există după 1990 câteva salturi în care anumiți români au știut să facă bani. Nu vorbim doar de o clasă a îmbogățiților, dar chiar și eșalonele 3-4 care au avut acces la joburi multinaționale, care au avut posibilitatea de a se trăinui, de a face cursuri afară, s-au întors înapoi și au început să câștige bani. Sunt bani care se fac, sigur, foarte ok și în zona universitară, în anumite locuri, în zone medicale private. Însă, cred că aici e interesant să ne uităm. Domnul Vasilescu se uită la să spunem, la un modus operandi, care ăsta, într-adevăr, nu prea există. Sunt națiuni standard și bănuiesc că să ajungem în discuție la cum știu să facă, de exemplu, e vorba de poporul evreu, să spunem așa. El e văzut ca un făcător, să spunem, ca foarte buni sau se descurcă foarte bine cu banii. Noi avem a românii, supranumiți evrei balcanilor, capacitatea aceasta de a face bani. În ambele cazuri, armenii iarăși, de exemplu, în cazul acestor trei grupuri etnice, capacitatea de a face bani, de a înțelege sumele mari, e dată în primul rând de mobilitatea acestor națiuni. Învățau limbi, se deplasau și interacționau cam cu toate civilizațiile puternice ale vremii și de aici, sigur, rezultau și acumulări. Românul nostru e mai static. Dacă pleacă, pleacă să fie, să aibă onoarea de a fi angajat pe undeva. Nu vorbim doar de cazurile basic Italia-Spania, dar chiar și bucuria asta de a avea un job în domeniile de înalte tehnologii, de a te duce să lucrezi, să fii parte dintr-o poveste că e biotehnologie, că e energie nucleară, că e Silicon Valley, ești angajat acolo, e minunat. În timp ce alte, să spunem, genotipuri de popoare, nu neapărat, nu trebuie, nu risc să intru în genul ăsta de stereotipuri, dar alte grupuri etnice încearcă să trateze un pic diferit problema, să fie proprii șefi, să fie mai degrabă antreprenori. Aici e interesant că e un semnal de alarmă pe care și eu cred că e important să fie tras.
Aș vrea să prezint toată declarația, ca să se înțeleagă și nuanțele câte ori fi în această declarație, pentru că este foarte important ce atinge, zonele pe care le atinge și pe care le invocă, le prezintă Adrian Vasilescu. Cetățenul ar trebui să știe, în primul rând, cum se fac banii și cum se cheltuie rațional. În privința facerii banilor, lucrurile sunt de discutat. În privința cheltuirii raționale, din punctul meu de vedere, este o cu totul altă lecție de viață. Nu doar să cheltui, ci să și investești. Nu știu dacă pentru domnul Vasilescu termenii sunt echivalenți. Dar mai ales cum se fac banii. Eu pun mâna pe inimă și spun că românii nu știu să facă bani. Asta nu e declarație de presă. Probabil că este un fragment extras din discurs unde există și ceva confesiune. Altfel, nu e nevoie să pui mâna pe inimă ca să te creadă cineva, mai ales la vârsta aceea și la funcția pe care o ocupă. Acesta este adevărul adevărat și acesta este lucrul cel mai important care trebuie învățat. Cum se fac banii, cum se folosesc, cum se cheltuie rațional și multe altele. Eu când spun că românii nu știu să facă bani, mă refer la cei 20 de milioane de români. Nu oamenii de afaceri nu știu să facă prea mulți bani. Nu știu să ia bani, mulți știu să ia bani de la stat, prin afaceri cu statul, prin contracte, este ușor să iei bani. Important este să faci locuri de muncă în care să se producă bani, a concluzionat purtătorul de cuvânt al BNR, Adrian Vasilescu. Nu este purtătorul de cuvânt al BNR, știrea pe care eu o preiau trebuie corectată. Este doar purtătorul de cuvânt al guvernatorului. Așadar, nu știu să facă, nu știu să îi cheltuiască în mod rațional. Până la urmă, care este problema? Lipsa de cultură financiară?
E limpede aici că discutăm de niște racile și mai vechi. În de obște, chiar și eu, până nu de mult, dădeam vina pe comunism. Că o societate în care, practic, reperele la acest capitol al bunului obștesc era al tuturor, nu era al nimănui, sunt, să spunem, aparent, ar fi niște motivații, niște explicații. Însă, m-am mai deșteptat și cred că pe undeva și aici este adevărata perspectivă, lucrurile vin cumva de mai de mult în istorie. Suntem practic într-o formă de pionierat, noi ca și națiune. Suntem totuși o națiune tânără, 100 și ceva de ani de modernitate, de la 100 și ceva de ani de leu, de Löwenthaler, însăși moneda în sine, o manipulăm de nu mai mult de 3 jubilee, nu? Discutăm de 160 ceva de ani de Bancă Națională la nivel central. Însă, ce e foarte important de precizat este că nici în zona mediului de afaceri, dânsul spune contracte cu statul, e o simplificare ciudățică, aș zice. Nu doar așa s-au făcut mari. Mi-e teamă că, adică, sunt și business-uri pornite, greenfield, extraordinar de bine, duse până la exituri, iar antreprenorul respectiv obosește, într-un fel sau altul. E un ciclu pe care îl întâlnim în toate societățile avansate, pe care nu îl întâlnim însă în economiile emergente, în țările de tip BRICS, mai puțin Rusia, săracă, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud. Rusia aici are mai degrabă o prezență dată cumva de puterea economică care își dorește, un wishful thinking în prezența Rusiei în BRICS. Asta e un alt subiect. Genul ăsta de oboseală antreprenorială, de lipsă de perspectivă, nu doar în contractele cu statul, ci și în câte companii românești se gândesc la o expansiune în afară de Maginul de Topoloveni, Sonimpex, așa, și sunt câteva exemple care se pot da.
Siveco.
De Siveco, Ok, Siveco intră primul la categoria amintită de domnul Vasilescu aici. Au plecat de la genul ăsta de contracte și, într-adevăr, își permit să livreze la nivelul acesta de cifre mari. Însă ce este foarte important este mai degrabă percepția, repet, eu spre asta m-aș uita, la percepția la nivelul acestei clase de mijloc, care nu reușește să economisească și a prins cumva aripile, să spunem, în boom-ul de consum, a făcut față acestui deșert al crizei financiare, într-un fel sau altul, care s-a transformat cumva într-o, să spunem, într-o nouă paradigmă economică. Nu mai e criză, dar nu e nicio formă de progres altul, în afară de, sigur, ce ne comunică statistica. Astfel încât românul nostru, implicat în activități antreprenoriale, fie că e manager, fie că are business-ul lui, într-adevăr are încă nevoie și apare undeva acolo și ideea aceasta de educație financiară, pe care o vede ca nevoie Adrian Vasilescu. Însă aici, într-adevăr, a pus punctul pe o formă de... Bine spuneai, nu-mi dau seama cum echivalează ideea de a cheltui economisi
sau a investi.
Sau de a investi. Adică aici e. Să nu uităm, eu mi-aduc aminte de generația părinților mei care aveau carnete CEC, iar ăsta era produsul, și care reușeau să facă această formă de economisire, sigur, nu în cifre mari, dar era acolo un tipar mental care spunea că după coșul zilnic adunat lunar, trebuie să existe și o formă de bani albi pentru zile negre. Deci bani albi pentru zile negre. Așa ceva în actualul context economic este evident, e foarte greu de obținut. Adică se trăiește la limita subsistenței, se și cheltuiește la limita subsistenței, adică la, se întind oamenii mult mai mult decât e pălăria. E acel greed speech de care tot am auzit și care a cuprins diverse paliere, nu doar zona elitelor, a mogulilor financiari, dar greed speech-ul, eu îl văd, de exemplu, și în zona cumpărării unui al doilea televizor, în momentul în care tu n-ai nevoie neapărat și pe, sigur, aici în progresie, diverse tipuri de achiziții, de care evident că cetățeanul nu are neapărat nevoie și bănuții aceia s-ar putea economisi. De ce și cum? De fapt, de ce știm cum și în ce scop, asta ar fi poate
o altă discuție. Una dintre întrebările care mi-a trecut prin minte atunci când am văzut această declarație a fost următoarea. În ce măsură cineva din Banca Centrală poate vorbi despre capacitatea sau despre știința românilor de a face bani? Pentru că discutăm deocamdată despre două medii diferite. Cine cunoaște Banca Centrală, oameni din Banca Centrală, profesori universitari și oameni de afaceri, își dau seama că sunt oameni foarte competenți, dar în zone foarte diferite ale economiei. Economia teoretică, cea care se predă și care funcționează după un anumit ritm, și economia aceasta sălbatică a supraviețuirii. Cine a discutat cu antreprenorii, dau un exemplu, cine a stat de vorbă cu un antreprenor și știe cu ce se luptă un antreprenor și cât de greu supraviețuiește, mai ales într-o perioadă de criză, într-o țară ca România, înțelege un anumit tip de cultură economică și financiară. Cine discută cu un oficial BNR, are o altă perspectivă asupra realității economice. Nu insist cu discursul în această zonă, dar mă întreb în ce măsură se poate face o fotografie cu mulți pixeli asupra acestei capacități din zona BNR.
Corelația e foarte interesantă și un răspuns rapid ar fi nu se. Nici și eu cred că nu se poate face fotografia asta cu mulți pixeli în care să fie... E clar, contururile vor fi clar obscure. Dar să nu uităm că la vârful Băncii Naționale este un proces foarte dual acolo în persoana domnului guvernator, că este și antreprenor. E un Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Adică sunt convins că o parte din domnia sa înțelege foarte bine exact ce spui, problematica complet diferită de reglajele macro, de fluxurile de deficit cu care se ocupă cumva fișa postului Băncii Naționale. Și o fac destul de bine.
Pe de altă parte și un investitor.
Pe de altă parte și un investitor, însă investitorul cu siguranță în ședința de board are nevoie de cele mai multe ori, chiar spus așa direct în față, de o evaluare la firul ierbii, acea în economie reală, lucruri care lipsesc totuși în orice tip de ședință la BNR sau în fine de simpozion sau workshop sau oricum s-ar numi el. Acolo lucrurile mai degrabă îmbracă caracterul, din păcate, și știu că și ei își doresc să nu fie atât de trase către zona politică. Adică zonele de contact cu zona de politici și politică mare e mai degrabă o zonă de conflict la BNR și mai puțin zona de conflict reală cu zona antreprenorială. Eu chiar mi-aș dori, așa cum aminteai un pic mai devreme în întrebare, o investigare a mai în detaliu acestei fotografii, acestei zone de economie reală, antreprenor pur sânge, zona de economie teoretică, zona de reglaje macro și orice altceva stă în momentul ăsta pe masa de lucru a băncii centrale. Este foarte clar că orice discuție, cum spuneai și tu, cu un antreprenor ancorat în economia reală, de la taxe și impozite până la, eu știu, impozitele foarte, munca e foarte fiscalizată, iarăși, uite, eu sintagmă, le dau așa cum vin, așa cum le aud și eu de la oamenii cu care discut din mediul antreprenorial. Toată suita asta de probleme nu-și găsește o rezolvare și un omolog, evident, nu la Banca Națională, dar nici în zona Ministerului Economiei, de exemplu, și nici într-o altă formă de strategie guvernamentală. Avem, de pildă, Agenția Română pentru Investiții Străine, ARIS, e decedată de mult, s-a îngropat, dar au fost încercări ale guvernului Ponta, acum trebuie să le dăm nume, Ponta 1, cred că, Ponta 1, suntem la Ponta 3, care a încercat să resusciteze, e de exemplu un centru de promovare a CRPCIS, un acronim de ăsta straniu, nu există nici de cum pași care se fac în direcția aceasta a susținerii mediului antreprenorial. Avem un ministru nou pe IMM-uri, întâmplarea face că îl cunosc personal și e unul din tehnocrați. E omul potrivit la locul potrivit, președintele Patronatului Tineri Întreprinzători din România, să vedem ce poate să facă, ce angulații poate să obțină în interiorul arcului guvernamental. Întorcându-ne însă la nevoile reale ale antreprenorului, repet, aici Adrian Vasilescu încearcă să spună cu mâna pe inimă, așa cum spui și tu, e parte sigură a unei declarații mai ample, cu mâna pe inimă, de fapt că despre asta e vorba. Chiar și antreprenorul nostru ar trebui să se orienteze mai mult către zona de educație, dar în același timp e foarte greu să îi spui unui tip care se ocupă cu plata salariilor, cu securizarea unor contracte și așa greu de cuantificat într-o piață volatilă, care are nevoie să știe să economisească, să facă plasamente mai deștepte. Mai avem o problemă pe care poate ar fi bine să o abordăm. Mustrările, ca să le spunem elegant, care încep din ce în ce mai des în ultima vreme, pe altă voce, că sunt ventriloci acolo, nu? Mustrările BNR către sistemul bancar românesc vis-a-vis de, chiar s-a spus, avem acolo un domn Cinteză care pune de multe ori degetul pe rană pe aceste comisioane, pe toată suita asta de neregularități, că sunt neregularități așa pe este. Care sistemul bancar le face și care evident afectează orice tip de economisire la nivelul populației sau de creștere la nivelul firmelor. Avem niște comparații făcute de colegi din presă îngrijorătoare, chiar îngrijorătoare la ce înseamnă un depozit și cât pierzi de fapt din sold de la 3.000 de ron pe un anume, nu știu dacă pe lună.
Este cazul
ei
despre care vorbim.
2995.
Da, asta este cazul, da. Care este cu totul anormal.
Da, da, adică
în urma impozitelor, în urma comisioanelor, altor taxe, cine știe ce mai există.
Da, 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 exact, acolo, exact. De
pierzi bani.
Și momentul ăla
banii băncii, de fapt îi pierzi.
Da, da, suprapuse pe chestiunea asta, păi bun, poate românii nu știu, da, poate că nici alți români nu se ocupă să genereze acest capital de încredere în sistemul bancar. Povesteam un pic mai devreme, vorbeam de alt tip de genotipuri așa umane care știu să facă. Bun, e truism, evreii știu să facă bani. Eu, gândindu-mă un pic la subiectul ăsta și la, nu știu românii, dar cine știe să facă, mă gândeam la o carte, trebuie să fim un pic livrești, nu că de aici ne luăm multe lucruri de multe ori, Negustor de artă, e vorba de saga unei familii, Wildenstein se numește, evrei sefarzi, care fac, familia încă trăiește, sunt, familia a început să facă negustorie de artă, apropo de știința și de arta de a face bani, la începutul secolului XIX, finanțând pictorii non-mainstream ai epocii, impresioniști și expresioniști, care nu aveau niciun fel de căutare în momentul acela, dar care, într-un ciclu de o generație, deci la nepoții lui Nathaniel Wildenstein, se chema fondatorul familiei, evident au adus cifre la începutul secolului 20 uriașe, investiția a fost extraordinară. Cartea începe așa, cu micul Daniel Wildenstein, 4 ani, la Louvre, în fața unui Picasso. Și iar Nathaniel îl întreabă, ce crezi, Daniel, este sau nu este un Picasso? Bineînțeles, ăsta avea 4 ani, nu prea avea ce să creadă, însă așa începe, să spunem, exercițiul de educație, de la acea vârstă fragedă, expus în real time, pentru că acasă era un Picasso care urma să fie vândut. Și trebuiau să facă...
Dar am o întrebare, necunoscând această carte, puteau să influențeze și piața de artă?
Au făcut-o întotdeauna, în beneficiul...
Despre asta este vorba.
Da. Adică dacă avem în momentul ăsta nume ca și Marc Chagall, de exemplu, și mai sunt. Nu
mă refer la evrei, ci la negustorii de artă.
Păi nu, de negustori vorbim.
Deci cei care investeau acum în picturi care promiteau... Despre asta vorbesc.
Oamenii
care știu să creeze un brand, un produs, care știu să-l preia când este anonim, să-i dea un nume, să facă din el... ceva mainstream și apoi să vândă.
Noi avem pe meleagurile noastre, în interbelicul nostru, acest tip de mecena / creator de piață s-a numit Zambaccean, Kirkor Zambaccean. Un armean foarte bine. Iată, poate prin comparație putem să facem și corelație apropo de arta de a face bani. A fost nevoie de acest armean și de un ecosistem creat de el pentru ca Iser, Gheață, Petrașcu, Paladi și o întreagă generație care se revendica cumva de la barbizonul nostru, de la Balcic, să înceapă să fie prezenți pe piață. Și acum, sigur, chiar sunt niște debate-uri, nu cunosc atât de bine lumea actuală a artei, că e foarte împărțită, ca din păcate orice se întâmplă pe la noi, însă există critici și păreri care vin și spun că ar trebui să se reia cumva, pentru că cotele sunt prea mari la acești pictori și încep să se reinventeze din trecut, din pictura modernă și contemporană, alte culoare. Adică avem competitori de-a lui Zambaccean la 60-70 de ani după dispariția.
Deci, în esență, putem vorbi despre lipsa culturii.
E,
nu e ceva care ține de nația noastră și care ne descalifică din start, ține doar de cultură. Cum suntem formați, cum suntem educați?
Apropo de cultură, probabil că ține și de cultură. Saga boierului Dudescu îți spune ceva? Boierul Dudescu e un catchphrase așa, care apare despre acest boier și este următorul, îl plasează și în timp. L-a purtat pe Napoleon cu sania peste zahăr. Pentru că era miezul verii și a vrut să-i demonstreze lui Napoleon, vorbim de The Napoleon, da? Napoleon I împăratul, 1812-1813, și până în Austerlitz, îl poartă ca să îl convingă să facă un lobby pentru în țările române, nu intru aici în detalii, însă la modul ăsta a pus problema financiară acest boiernaș care a stat la Paris o vreme încercând să se infiltreze în cercurile puterii Imperiului francez. Ei bine, și avem această fotografie cu împăratul. Sigur, sursele sunt controversate aici, în ce măsură a pus zahăr pe jos și cum, dacă s-a întâmplat sau nu, dar nivelul cheltuielilor era pe acolo. Au existat oameni, a existat prințul, însăși Brâncoveanu, ni se spunea prințul de aur. Deci, la răstimpuri, Constantin Nababul Cantacuzino, România a avut vârfuri în zona mai degrabă, le-am numit azi oligarhi. Cât de mare era clivajul de societatea normală a țărilor române de atunci, ulterior a regatului român și ulterior a Republicii Muncitorești Române și tot așa RSR, până astăzi se vede și momentul ăsta. Adică există o elită foarte mică, care aproape sud-american de mică, să spunem.
Câteva procente.
Procente. Și există o bucată mare din populație, restul noi, care încercăm să supraviețuim.
Noi, de obicei, lucrăm cu resentimente și cu imagini prefabricate atunci când vorbim despre oamenii de afaceri, cei care s-au îmbogățit de pe urma contractelor cu statul, cu toate că nu este ceva de demonizat aici, pentru că oriunde în lume se întâmplă. Probleme de corupție sau de etică, de morală sunt oriunde în lume. Numai că stau să mă întreb în ce măsură purtătorul de cuvânt al guvernatorului BNR poate să vorbească și poate că are mai multe informații decât avem noi despre această categorie. De ce? Pentru că noi știm că aceasta este imaginea. Puțin știm care este realitatea. Dar de vreme ce spui că din mediul de business, marea majoritate sau mulți dintre oamenii care fac business în România au crescut spectaculos făcând contracte cu statul, în ce măsură este o realitate sau este doar un clișeu?
Din păcate este un clișeu pe care, așa cum spui, îl perpetuează de la acest înalt amvon financiar bancar.
Poate și că cei mai vizibili fac parte din această categorie.
Da, sigur că da.
Există un top al unor oameni foarte vizibili în această zonă, oameni care sunt cu adevărat foarte bogați și care s-au îmbogățit de repede și care cu adevărat s-au îmbogățit de pe urma contractelor cu statul. Dar aceasta este realitatea? Până la urmă? Sau e doar un pisc?
Nu, e un pisc. Cu siguranță că este și un pisc, pentru că zona contractelor, în special cu administrația, așa cum o cunosc eu, administrația publică centrală și locală, dar și cea locală, cumva primăriile, prefecturile, țin tot de... România rămâne o economie foarte centralizată. Cu București, un stat în stat, 66%, mă uitam pe o cifră, are ca pondere încă. Deci e undeva în buza lui 70%, ceea ce e, și asta creează o problemă. E prea mult. Fără poluri, iar al doilea e Clujul. În sfârșit, vedem, eu sunt unul din susținători, iubesc Constanța, de exemplu, dar susțin foarte mult inima țării, acolo să existe o altă formă de acțiune centripetă, pardon, de strângere în jurul nucleului. Apropo de contractele cu statul, ciclurile sunt lungi, banii vin greu, decontările sunt dificile. Deci dacă intri un pic așa cu acu să vezi cum se fac, de la CNA-DNR până la orice tip de furnitură, trebuie să fii clar în niște ecosisteme, cum sunt cele de partid și nici măcar de partid central, trebuie să fii în cele de filială. Câteodată un adjunct de președinte, de filială, de partid, nici nu dăm nume, dar se întâmplă, e mai puternic decât un greu de la centrul partidului de pe un Chiselev sau de pe un Aviatorilor, că vorbim de un fost USL sau de, nu știu, Modrogan, că era acolo. Adică acel mici factotum din ăștia sunt mult mai conectați, însă prestatorul de furnituri, utilități, servicii, produse care face afaceri cu statul, nu e neapărat un foarte fericit, să spunem, o chestie foarte fericită. Apoi, noi dăm exemplu de multe ori țările africane, că e țară bananieră. Întâmplarea face că în ultimii ani mă uit mai atent către zona de sud Africii, către țările reunite în structura SADC, Southern African Development Communities. Sunt 16 state care au acolo o mini, cum aveam comunitatea europeană, Uniunea Cărbunelui și Oțelului, de fapt cele 6-7.
Mai avem 30 secunde.
30 secunde. E bine, nu fac așa țările africane, atenție, dau un singur exemplu, Mozambic, furnitură pentru dotarea școlilor din capitala Maputo. Ministerul Educației Naționale nu primește niciun ban, ci se primesc niște ONG-uri care finanțează ulterior educația de orice tip. Nu intru în detalii. Sigur că există posibilități de, cum să spunem așa, academic, de parandărături. Însă sunt extrem de reduse, fără să-i monitorizeze niciun fel de Bruxelles, nu există un Bruxelles local. Ei bine, nu se întâmplă la nivelul la care, din păcate, s-a întâmplat în România și se întâmplă în continuare. Genul de condiționări pentru a lua niște lucrări sau pentru a-ți încasa ulterior banii rezultați.
Da, am reușit să privim din câteva unghiuri această declarație a purtătorului de cuvânt al guvernatorului BNR. Cred că se poate discuta încă mult despre aceste aspecte pe care le prezintă presei, dar este foarte interesantă totuși această fotografie pe care o oferă. Românii nu sunt capabili, aș pune mâna pe inimă că nu știu să facă lucrul acesta. De ce și cum, mai puțin ni se spune. Cert este că BNR are câteva proiecte cu universități din România, din Constanța și din Brașov, tocmai pentru a oferi mai multă informație, un surplus de informație, în speranța că această informație se va întoarce cumva în forma unei prosperități financiare. Aruncă pâinea pe ape, cum se spune în Biblie. Îți mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!